Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtynda iň köp okulan habarlar Türkiýede. Siriýada müňlerçe adamyň ölmegine sebäp bolan ýer ýanmalary bilen bagly boldy. Mysal üçin 5-nji gün Praga wagty bilen günörtän sagat 12-de iň köp okulan habarlaryň başyny Türkiýede. Siriýada ölenleriň sany 5000-den geçdi. Türkmenistan ejir çekenlere kömek iýerdigini atlan çap edilen habar çekýär. Sol ruwatda wepat bolanlaryň sanynyň 18000-den geçenligi belli boldy. Şeýlede Türkmen raýatlary yer titremede ezir çeken watandaşlary barada habar berýärler. Resmi maglumat ýok diýen atlan çap edilen habarmy köpe kalypdyr. Türkiýede türkmen ýanany bäwegini penjireden dyndy. Ol özüne bildirilýän aýyplamany ret edýär. Prezident Berdimuhammedow ýene mara bardy. Sowukda gaz üçinçiligi köni abzarlar sebäpli togtady. Türkmen gazy en çem resmi tutsak edildi diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň jemininiňle ýartyňyz. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özbek gurulugynyň geçiren derňegini Özbegistanyň energiýa pudawyny rus işgärleri şol sanyny prezident Vladimir Putiniň ýakyn ýarany tutsar Gennady Timchenko bilen bagly näsadlyklaryň we korrupsiýa baradaky içer kaýplamalaryň üstüne açdy. Özbek gurulugy tarapyndan geçirilen derňegde özbek we rus insiderleriniň ýagny içerdäki işgärleriň Özbegistanyňdaky ýüzlerçe gaz ýatagyny nädip gödögçülige alanlyklary, girdejilik guruluşyk, birow we eksport hukuklaryna nädip eýe bolanlyklary jikmejik görkezilýär. Elbetde bu işler köplenç açaçanlyk ýa-da bäsäçlik teklipleriniň bolmazlygy netijesinde amala aşyrylypdyr. Derňe netijesine görä 2020-nji ýylyň ýanwaryna taýýarlanan ýürüýte içer kasawat ýurtda gazyň we neftiň çykarylyşyny ýokarlandyrmagy öňükdirilen 1 milliard dollarlyk taslamanyň kynçylyklar we siýasy baglanşykly kampaniýalar tarapyndan aşa ýokarlandyrylan töleweler bilen ýüzbe-ýüz bolanyny prezident Şawkat Mirziýoýewiň administrasiýasyna duýduryptyr. Energiýa taslamalary bardaky derňe kasawaty Özbegistanyň soňky lıklarda ýüzbe-ýüz bolan iň sowuk gyşlarynyň birini elektrik togunyň we gazyň ýeti ýetmezçiliginiň arasyna ýüze çykdy. Emma Özbegistanyňdaky ýagdaýlardan tapawutlylykda Türkmenistanyň neft gaz pudawyny şeýle içerki maglumatlaryň taýýarlanýanlygy we prezidenti ýol berilýän nuksanlyklar barada habar berilip berilmeýänligi belli däl. Her halda muňa garamazdan Käte garasy habar serişdeleri Türkmenistanyňdaky ýaşyryn ýagdaýlar we jinayet derňegleri hakynda hem resmi bolmadyk maglumatlary çap edýärler. Bu temany kardeşim Merdan Sarıyev dowam etdirýär.
Geçen aýda Türkmenistana adaty bolmadyk aşy sokuwanyň aralaşmagy bilen ýurdun gündogur tebitlerindäki huzurluklaryň gaz üçinçiliginiň köpçülükden ketilmegine, şeýlede gaz eksportynda bökdünçliklerin döremegine gaz ýetgazyndaky köýnülisen abdarlaryň kadysyz işlemegi sebäp bolupdyr. Bu ağırlıkta garasız nesir, sowuk howa wagty ýurdun iň iri gaz ýatagyndaky dören tehniki hadisi bilen iltişikli, gaz pudugundaky ençime ýokary derejeler etmeýiniň tutuk edilendigine habar berýär. Ýatlatdyk ýylyň başyndan Ýanwaryň aýagyna çylyny hukm süren aşy sowuk howanyň arasynda Lewawyň Sayat, Farab, Darganaty, Çärji we traplarynda Şeýlede merkezi Türkmenabat şäherinde gaz üçinçiligi göz görtelip etilip, kä halatlarda ol ençime sagatlap dolulugyna eletirtiz boldy. Sol pursat yerli häkimetler bu adatdan daşary ýagdaýlar barada ilaty düşündürüş bermän. Diňe gaz üçinçiliginiň häli simdi ketilýändigi sebäpli gaz abzalaryna aýratyn üns bermegi ündäpdiler. Yerli hünärmenleriň biri Azatlyk bilen habarlaşyp, gazyň köpçülükden ketilmegine çärji tarabynda yerleşýän Malay gaz kändindäki gaz gysyjy detxanyň tandan çykmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy.
Getkanın gaz itekleyici kompresörlerinin donup kalmağı, üpçünçülüğün toxtamağına sebep boldu. Şol dövür Uli Batış bilen alınan tiviği gaz arattılanman göni ulancılara aktırıldı. Bu sebeple gazın düzümündeki gaz kondensatının ve soğukluğun aşı köp saklanıp kalmağı kompresörün donmağına getirdi.
Deyip yerli hünermenlerin biri anonimlik şertinde 7 fevralde gurrun verdi. Ol detkanın değişlilikte koloydu, yani 2021 yılda ulanışı berilmeğine karamızdan, onda derur encamların vaktinde tazelenmezliği, mühüm profilaktiki işlerinin geçirilmezliği bu yağdaylara sebep bolunduğuna aytti.
Hedir minin cevap gerçiligini adeta operatorların üstüne atacak olyarlar. Yöne eger de yol başçılar degişli encamlar bilen vaktinde üpçün edin olsalar adattan daşarı yağdaylara tayarlık gören olsalar bu kemçilikler bolmazdı ya da onların gerimi has kiçip olurdu.
Deyip sökbetteşimiz nıqtadı. Ol sol sağında bu detkada akın yasazlıkların Türkmenistan'ın daşarı yurtları, sol sağında Özbekistan'ı ve Xtay'a aktırayan qazının müçvörünü azaltmağı, belli bir dövrüde doğru toxtutmağına hem sebep bolunduğunu belledi. 1986 yıldan veri qaz çıkarılayan Malay yatağı, dine bir içerki vazarı bilen çayaklanmel, ol Türkmenistan, Özbekistan, Qazaqistan, Xtay, transmilli qaz geçircisine hem xaritlik önüm iveriyar. Yahtatsak regionu ağırlaşan Aşıtuğ Kuvvanın arasında Türkmenistan'dan Özbekistan'a gelen gaz 12 yanvarda kesilip, ol gaytadan 21 yanvarda yolu koyulupdi. Munun bilen bağlı Türkmen News neşiri, Türkmen gaz konserninin 6 işgarının sol sandı bir neçe yukarı dereceli resmisinin hem tutuk edilendiğine haber veriyar. Neşirin öz seçmelerine salgılanıp yazmağına öre, yurdun gün ortasındaki kalkınış atağındaki 6 gün devam eden nesazlık sebeple Özbekistan'a eksportun kesilmeği neticesinde deslapkı sahanlara göre yeterilen ziyanın müçveri 59,7 milyon dolara den bolıptır. Mağlumatı göre Türkmen tarafı yetkinin övözüne Özbekistan'a değişli miktardaki suvuklandırılan gazı ivermeğe razı bolıptır. Türkmen News Neşri Aşgabadın 3. fevralde Özbekistan'a dost doğunluk kömögi hükmünde Mutsuz suvuklandırılan gazı iveriyandık vardak kararını hem yukarıkı ılalaşık bilen bağlanıştırıyar. Azatlık gazı eksportindaki büyük dönüştükler sebeple yukarı dereceli Türkmen resmilerinin tutsuk astına alınandık vardak mağlumatı hazırlıkçı öz haberçilerini tasdikladıp bilmedi. Türkmenistan'da yanvar ayında hüküm süren aşı suvukuva, gaz, tok, su üpçünçülük meseleleri bilen birlikte mağalların köpçülüklerin kırılmağı, Emele gelen buzlukların deryanın akımını ütkütmeği yali yağdaylara hem getirdi. Dünyanın en bir yapık yurtlarının bir yerinin hakimetleri adetçi olsa yali bu noktanıklar varada ilata mağlumat vermediler. Sol bir vaxtta Prezident Serdar Berdimuhamedov soğuk huvadın has köp ecir çeken tevitlerin bir yeri olan mara sonki iki heptanın devamında 4 gezek önünden ıglan edilmedik saparı bilen geldi.
Heptanın zeminliğine yartınız. Türkmenistan'ın önkü prezidenti. Halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhamedov, Türkiye'deki yerlenmesinde ecir çeken Türkmen rayatlarının hem bardığını anıklaştırmadan tasdik etti ve onların arkasında devletin daha gayalı olup duranlığına etti. Azatlık radyosu şu eyanetlilen bağırlıkta Türkiye'de yaşayan grajdan aktivisti Atamrat Sapar filen Türkmenlerin meyataşlık çekeyen zatları var da sökvette sorulu. Temani kardeşim gödel devam ettiriyar.
Problemanın ıkrar edilmeğinin fonunda iş yüzünde Türkmen hakimiyetleri Türkmenistan öz rayatlarının şu gün kuğun aladatını ne derecede yerine etiriyar, nehili işler göze iyiliyar, sizde nehili mağlumatlar var?
Şu çaka çellimenin özüm yer titremeden ozal ömür bir neçe gezek o Google'dan yani internet üstü bilen İstanbul'daki gen konsulluk onun telefon numarını bir neçe gezeklerden can ettim ama anırdan cevap veren yok. Şimdi şu yer titremeden son Kurbanguly Berdimuhamedov böyle çıkış edenden son yani garaçı linyalar yola koyuldu. Hazırlıkça halk ile havarlaşıp durdular, mağlumat alıp durdular. O, bir neçe eğindaşlarım ile ben şu temalarda kızıklanı oturuyorum, cevap veri oturuyorlar hazır. Ön bu zatlar yoktu.
Ne hile cevap veriliyem can edilindi? Siz özünüz can et gördünüz mü?
Yakınlarım can etti. Benim tek özüm can et göremek. Ne mi problemanız olsa aydın, eğer sol şehirde yaşayıp yören tanış bilişiniz var olsa yer titreme olan zoologlarında at familyalarını bize uğradın. O, biz sol boyunca son gözlerle eğer adresi zadı belli olsa aktarış kulluğunu diye ne medelin diye göy yörelin. Şu tayya zatip mesaiçilik yağdaydı. Hazır gurungdaşlyk alıp barıp otyrlar, emma ozallar yoktu.
Türkmenistan'ın häkimetleriniň beren wadalary esasında Türkmenistan'ın raýatlaryna iş ýüzünde nähili taqyk, ýardym, nähili kömek berilýär. Şoňa anyk mysallar barmy sizde?
Yok, edil şu wagt anyk mysallar yok, ýöne yani men hökman suratda gyzyklanyp görerin.
Sizin pikiriňizçe Türkiye'deki Türkmen rayetleri nähili kömege mätäç, taqyk nähili anyk ýardyma kömege mätäç, goldawa mätäç Türkmen häkimetleri tarapyndan?
Türkmen häkimetleri tarapyndan birinji eger hakykatdan hem ýogalanlar bar bolsa jesetlerini Türkmenistana gowşurmaly diýip. Türkiýede ýer titreme zerarly wepat bolan eger Türkmenistan watandaşlary bar bolsa şonu döwlet derejesinde resmi ýagdaýda Türkmen häkimetleri ýa-da daşary ýurtda yerleşen, yani Türkiye'de yerleşen ilçihanadır, konsulluklar şol açıklama etseler. Yani hakikaten hem Türkmenistan vatandaşı olan hani şunça adam o pidav oldu, şu yer titreme zararlı diyen malumatları paylaşsa Türkmenistan hem devlet derecesinde şeyle havarları hem paylaşmanı başladı deyip sebebi biz 91. yıldan beri yekece gezegen beyle havar hiç kalıp gelmedik. Yine de ona umut ettiyiz, belki şu gezek hakikatten am aydarlar ana şunça fidamız var Türkmen rayatlarının ana şoların cesetlerini yurda uğratmak boyunca şul işleri amala aşırdık zat deyip belki o devlet derecesinde çıkıp aydarlar deyip umid ettiyiz. Elbette halkan beğenir düşünyalı olsa.
Yine nehili takip çareleri mätäç Türkmen rayatları şu unkun Türkiye'de.
Misal için öyden çıkıp yetişen olsa dokumentları öyün içinde kalan olsa yani demek şu adam dokumentsiz kaldı. Dokumentlarını düzeltmek boyunca hükmanın suratı ilçihanıdır, konsulluklar şunu koldov vermeli. Bul bir, yaşağı oturan öyünden mahrum olan olsa, öy yumurlan olsa yaşamak için sonra öy tap vermek. Şoların tabiri işlep başlap özünü ayağa tutuyanca Türkmen resmileri öz boynuna almalı şu zatları. Sebebi şunun için yani halka kömök etme için devletten uğradılan edare işgarlar, diplomatlar şol meselelere ıkçam seyretmeyelim. Men doğru deyip fikir etken.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininle ýartyňyz. Gepleşiklerimizi Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Alişer Sahat bilen telefon söhbetdeşlik esasında dowam etdiriýäris. Biz ondan häzirki pursatda çenli, ýagny hepdeniň 5-nji gününde Prag wagty bilen günörtän saat 10-ka çenli Türkiýedäki ýerlenmesinden ejir çeken türkmenistanlylar türkmen hökümetiniň berýän kömekleri barada özünün anık bilen maglumatlarını paylaşmağını, şeyle de yerlenmesinin şeyle köp pidal olmağının mümkün olan sebepleri vardaki fikrini soradık.
Gülsultan Salihova, Kahramanmaraş'ta 95. yıl son maglumatını almak için Türkmenistan konsulstvasına Başkonsulluğuna telefon ettik. Anada da bize cevap verdiler. Hazır gerekli yerlerine tavşırdık dediler. Ve numarımı aldılar da biz size havarını vereriz dediler. Ova. Son gene Kalimbetov Atamurat, Birguluyev Maksat. Onların havarını, danılarını verdik. Nesip olsa ova. İzine dönüp bize bir cevabını vererler nesip olsa. Çünkü gün ağır gün hemen el ele bulup ova. Ölen yitenlere şu numaralara garaçı linyalarına telefon edip havar vermeye bizem çağırış etkisemesine öz kanallarımızda, TikTok kanallarımızda.
Alişer'in sosyal olumlardan görünüşüne göre Türkmen aktivistleri, Türkiye'de yaşayan Türkmenler birbirine kolluğu vermek için şu ağır yağdaydı belli bir derecede. İşçenlik korku diyarlar, sonun birlikte de ezir çeken adamların, hastahanede yatan adamların ya da yoğulunluğu anıklanan adamların adları peyda oldu. Şimdi şunların bağırlıkta Türkmen ilçhanesi ya konsulluğu kaysırır anık malumat çap etti mi, beyanat yayrattı mı?
Şu vakt Meksay'dan konsulto Pakaşon yazat men eşidamok yönü videoları görüyoruz. Kahramanmaraş'tan gelen bizim 4 tane yiğidimizi getirdiler cesetlerini. İstanbul'a getirdiler. Biz halen takip edeceğiz. Onun hem nesip olsa havarını alas gitti deyip nesip olsa. Çok havarlar var. Yani ofisyal paka istat eşidem zok, paka görem zok. O paka paylaşan oklar.
Şimdi Türkmenistan'ın devlet eğitimindeki medyasının metruvatının mağlumatına göre Türkmenistan'ın önkü prezidenti Halk Meslahatı'nın aşılı Urvanoğlu Berdi Muhammedov Türkiye'de ezir çeken Türkmenistanlıların bağırdığını, pida olanların bağırdığını Tassiklaptır hemem kıyın yağda yülen yüzöyüz olan Türkmenistanların arkasında Türkmen devletinin dağiyalı olup duranlığına aydıptır. Şunun gülen bağırlıkta Hedreçen anık edilen iş gördünüz mü siz ya eşittiniz mi?
Bilişimiz yağlı bir giden ida verdik Ukrayna'da. Özümüzde 20. yılda Lebab Marugal ayasında bu birinci ezek edotiklar. Bizem garajdan aktivisti olup öz koşundumuzu koşutuz. Ova hiçbirisi berde kalmalı der. Ova emmesi öyüne varmalı. Cesedi olsa da, dirisi olsa da. Yine nesip olsa neticesini görürüz. Ova şu gün dayanışma günü, el ele vermeli günümüz. Ova bizem başımıza düşeni bizem medotuyuz. Ova elimizden gelenini nesip görelim. Bunu bir atladalı ondan sonra ova neticelerini sonunda görürüz nesip olsa.
Şimdi siz Türk televizyonunu görüyorsunuz, Türk hünermenlerinin sosyal olumlarda aydiyan fikirlerini görüyorsunuz, şu yağda evlen bağırlıkta. Şu cahilerin köpüsünün yıkılmağını, parahorluğun, kalplığın, ulu rol oynanlığını aydiyalar. Şimdi şunun yağlı yağda evlen bağırlıkta size ne ahil fikir var? Türkmen aktivistleri şu meseleler vardı fikir alışıyorlar mı?
Alışıyorlar premierimizdenken şu aslanlı mesele yer titreme her zaman vardı bolup dur yöne prost elementar nızat müteahhit diyeler derde müteahhit diyeler cay salıcılar çoların nefsine alan zat bu materyaldan uğurlaman bol şeyalı salsalar düzümüne katma zatlarını katsalar hatta 99. yıldan son neçe 20 yıl geçti bugüneçe neticesi kalıp olmalı derdi. Plaçevna no neldeysem uzun çare tapmalıklar bu. Japonya'yalı bir zat olmalı patamıştı. Sismiçki aktivni ge Tursa'nın bütün emmeri. Ova. Çoğa çare görülmediği için münlerce münlerce pida verdiler. Ova. Bütün Türkiye'nin ova. Başı sağ olsun.
Şimdi şu yağdayla önüne geçmek için neyem etmeli sizin fikrinizse şu gün kuhunlarına, şu yağdaydan sonra adamlar öz geleceğini üptün etmek için ya da korumak için, canını, ömrünü korumak için sizin fikrinizse adamlar neyem etmeli?
Çünkü gün en ulu silah, aruze, metbuat, doğru gitmesini sağlamak o bir. İkinciden her kim öz söz azatlığını aydıp bile yönü söz azatlığı ile yanlış bilgileri vermek bir zat değil. Onun için oruçlar atıyor. Vihavensi zakonu diye. Birinci ölçüt kada kanunları yerine getirmeli. Ova.
Kada kanunların yerine getirilmek için ya da kanunun hükmüne varlığı için neyime gerek cemiyeti? İlkinci növattı.
Söz azatlığı. Medya azatlığı.
Alişer Sakadov, Türkiye'den Sökvettaşlığa katnaşıp veren kurulunuz için köp sağ olun.
Sağ olun.
Heptanın zeminnin leyartını. Hormatlı dinleyiciler, indiki söhbetdaşımız Türkmenistan'ın Türkiye'deki Odalki ilçesi. Hazır rayat aktivisti. Viyana'da yaşayan Nur Muhammed Hanav. Nur Muhammed ağa Türkmenistan'ın Türkiye'deki Odalki ilçesi hükmünü Türkiye'de ve Suriye'de olan yer titremeleri, o yerde olan zayiçilik ve bu meselede hakimiyetlerin cevap karşılığı aradaki ilkinci tesirlerinizi paylaşsanız, bir Türkiye'de uzak vakit olan işleyen adam hükmünü neye mi fikir ediyorsanız bir adayı vardı?
Türkiye'nin umumi yeri hem yerde diyenli yankı yer titreme yağdayı boluyla. Nemişin iseniz dağlık yer o yerde hem işe de her çeşitli üçlü güçsüz yer titremeler borup dur. Hem devam ediyor. Ulu bir yer titreme 99. yılı oldu. 1999. yılı Ağustos ayında İzmir'de. Şunu 7 hem 7.7 bağlı yer titreme oldu. 17 milyon köprak adam vefat oldu. 44 milyon uğrağı yaralandı. 600 milyon adam cahil kaldı. Şundan sonra hükümet bir aladeydi, şolur yağlı yağdaydan önünden bir kaçar yağlı yağdayı dörtmeli olin. Yani kıyran tadan Türkiye'de on yağlı yağdayı bulmadı. Ne için neyseniz kuruşuk, edilen kuruşuklar doğru kontrol edilin o. Son için bu yağlı yağdayı oluyor. Nasıl en sonki depremi kiretsedim, kâbir caylara dur, bir saat bulman, kaptalınakı caylara yönü yer bilen teptekiz olup dur. Ne için neyseniz şu iki cahin tapavudu bir yerde nemçinler bir dur bir yıkılıyor. O hil ne bağlı? Nemçin neyseniz şu doğru kontrol edilen olsa bu reali yağday bulmalılar. Yani o ile iki inançakım edilen o. Şu niyal yağday Türkmenistan'la da buluyorlar.
Nurmuhammed Ağa'nın nesili şu 99. yılda olan yer titremesini ağladınız. Sonundan son Recep Tayyip Erdoğan'ın hakimiyet başına gelenle hemen bu uğurda köpü işlerin edilenliğini Vaktal vaktal dile çolanlığını Türk metduot haber veriyor. Şu adam Türkiye Novot'taki saylovlara var ya hemen. Şunun ulan bağırlıkta yurdun dolanırsının haki hükümetindeki kemçilikler iyi liderli tankıydı ediliyor. İkinci taraftan yerlenmesinde olan zayıçılıklar ulan bağırlıkta hükümetin tankıydı edilme yine Recep Tayyip Erdoğan'ın öykülü, kaharlı çıkışlarına sebep oldu. Bir yağda hem ilahatta ters reaksiye dörüttü. İndi siz şu yağdayı, hakimiyetle halkın arasındaki şu yağdayı, şu ağır yağdayı dahi düşünüşmeliğe ne akili baka veriyorsunuz?
Gürüyemem mi? Erdoğan depreme karşı görülen çareler deyip çıkış edenine de, çareler görülü diyenine de, o sözünü hakikati hakikat bilen kavat bilen ok. Nem için neyseniz sonki depremine aydıp dura. Çare görülen olsa nem için bu oral deprem olmalı. Son için halk yankı eyen Erdoğan'ın aytayan sözlerine inanan ok. Son için hükümete karşı hareketler başlanmak mümkün. Nem için neyseniz sonki bolyan Türkiye'deki bolon depremler ol yine de bir topar adamı helak olup, vefat olup, yaralanıp kalan, cahitini kalan adamlar, bunun bir toparın doğun karınaşları, o adamlar bu vaka ne hilfir etmeli? Hakikaten ama o hükümeti günahkarlar. Erdoğan şu yağdayda önüne saylovlar var, şu saylovlarda kendiyen çekmeyi mümkün Erdoğan. Ne misiniyseniz halk ne arazi içiliği bildiriye, bir toparı öz yakınlarını, doğunların ışlarını yitirdi. Şunun için cahil alanlar var, yaradanlar var. Şunun hemmeti hakikaten eminli şunki hükümete karşılık korkutmak mümkün.
İni Recep Tayyip Erdoğan şu yağdaydı sosyal uygulamaları bağlamak kayvatına tiyakar, sosyal uygulamaların bağlanayanı kaydılıyor. İnformasiya, mağlumat çeklendirmelerinin bozuktuğu yitileşmek ihtimali var da aladalar var Türkiye'de. Ama şu vakit o uygulamaların has zerur vakti adamların arasında. İni Recep Tayyip Erdoğan'ın şu siyaseti devam edip bilir mi ya o kovuşatmalı var mı bu siyasetini? Bu arada ne fikriniz var?
Hakikaten bir Erdoğan şu malık siyasetini devam etse ona karşı çıkacak gittiği çok öpüler. Şun için Erdoğan hükman ütletmeli o siyasetini. Ne için neyseniz donku da orada has kısa uğradı metbuatım, sosyal siyetlerim bir toparlatlardan halkı değinirdi. Şu siyasetini Erdoğan ütletmese hakikaten ama o halkı özüne karşı eder.
Şimdi sizin fikrinizce Erdoğan siyasetini ütkötüp bilir mi? Şunca yıllar var, öz hakimiyetini verk etti. İkinci taraftan yine şu bilirmenler, hünermenler aydı oturuyorlar. Çünkü yani bir bettalçılık olmak ihtimali vardı bilirmenler önünün fikirlerini aydıp iyi giderli çıkış ediptirler. Ama bu çıkışlara hiç iyili başkaldırmanır hükümet. Şu yağdaylardan sonra Türkiye'de Erdoğan'ın öz siyasetini ütkötüp bileceğine siz özünüz inanıyorsunuz mu? Aktivist hükmünle.
Hakikaten Bloryal yağdayın bolcağını bir topar yankı alım adamları ayıp geçtiler. Yani için neyseniz şu ulu depremlerden önkü kurulun cahiler, şolar hükman güçlendirmeli ya gazim altdaki kurulan cahiler olsa onları yok edip yerine teyze cahiler olmalı yankı depreme karşı duru bilir yani. Yönü kıynatılan mazatlar olmadı. Şunun netice orada Erdoğan çıkarmadı. Gelecekte de bilim yok ya yandığını boş sözler bilen sıfırını ödüp hareket etse onu Erdoğan yan karşımız yali halkı özüne karşı çıkarır. Yönü mesbur olup ütkütmek mümkün. Yönü o da men fikrim boyunca Erdoğan öz siyasasını kasıbır ütküder deyip fikir edem yok.
Şimdi siz Türkiye'de işleyen vaktinizde çay kuruyan firmaların vekilleri bilen hem duştunuz. Yani onların Türkmenistan'dan kontrakt şartına almalma için, iş için özünüzü 100 tonluğunu kurulun verdiniz önkü sekvettöşlükte. Sol vaktte Türk kampanyalarının Türkmenistan'a uğran binalar, sol sahanda 2017 yılı Aşkabat'ta uğran mağa verilen TED Airport'un kuruluşunun hili var arada hem resmi olmadık malumatlar çıktı. Siz Türk kuruluşu kampanyaları ve cevapkarçılık meselesi vardı. Ne hil fikir ediyordunuz? Yani şu Türkmenistan'a kurulan cahiler ile bağlıktı.
Yok şun, ben şu mesele oyunca birazcık bir tarihi yağdayları açık olayan. Yine Sovet doğruna Gostroy Zipredara vardı. täze gurulacak obyektler bolanna soň ilki gurulmadan öň proýekti şogostroy barlyady. Hakykatdan hem ýanky depreme garşy proýekti gözüňde tutulupmy, tutulmanmy? Şolary ýaly bir kontrol edilýärdi, güýçli kontrollar. Ondan diňe proýektel gurulup ýörkä soň kontrol edilýärdi hili barada. Hakykatdan hem proýekt boýunça gurulýarmy ýa gurulanokmy diýip. Ana şonu bir gaty bir berk kontrol bardy. Şo kynarsagam saýyzlaryndan soň ol gurumlar ýok boldy. Olar el kontrol edilmok. Edilmeýändigiň hem sebäbi türk şirketleri. Olar bir topar gurýan obyektlerini ýa-ni seisma zonalaryny da proýektlerini gözüňde tutmakdylar. Şoň üçin bir topar gurulýan jaýlar türkmen özüm aýdýan hakykatdan hem şeýle şehit jaýy diýip atlandyrylýar. Şolar ýaly jaýlar. Näme üçin diýseňiz, Hudaý taklasyn, birden deprem bolaýanna, ýerrenäýanna, bir topar türkmen gurulýan jaýy edil şuňky Türkiýanyň ýagdaýy bor diýip pikir edýär.
Indi bir Gurban Gulberdi Muhammedowyň tagallalary bilen soňky döwürde türk kompaniýalar, guruluş kompaniýalary ýurtdan çykaryldy. Hem şu türkmenistanyňky binalaryň indi türkmen guruluşçylar tarapyndan bina edilýändigi aýdylýar. Şoňlar birlikde şu ahalyň täze merkezinde has köp gatly jaýlaryň gurulýjakdygy aýdyldy. Indi bu ýagdaý barada nähil pikiriňiz bar? Biz aýlar doğrudan hem seismik zonalarda şu şertleri nazarda tutup kurulýar mı ka? Maglumatyňyz barmy şu lurda?
Olurdu, maglumatym ýok, ýöne men pikirim boýunça bar. Ýa-şan olar ýa binalar gurulacak bolsa, Türkmenistan tarapyndan gaty kontrol edilip, ilki proýektine soň gurulup beren döwründe kontrol edilmese, ol hakykatdan bu jaýlar gelejekde bir topar halkamyzy görer diýip pikir edýän.
Indi siziň pikiriňizçe şu Türkmenistanyň häzir hökümeti Türkiýede bolan ýerlenmesinden nähil netije çykarmaly, özüçe nähil sapag almaly?
Ol hökman netije çykaraýmaly. Näme üçin diýseňiz, görünüp duran da daýyn. Bu ýerde ýöne gurrun däl, hakykat nähil jaýlaryň ýykylşy, ol onuň o jaýlaryň haýsy firmalar gurulana çenli analiz etmeli şu Türkmenistan. Özüm şu şirketler Türkmenistan'a iş alıp barýan alıp baran okmy? İş alıp barýan şirketleriň tejribesi bar mı yok mu? Depreme karşı kuruş etmek var da. Şoň üçin şolar ýaly bir kontrol edilemese Türkmenistan'a. Men pikirim onça şolny hökman netije çykarmaly. Türkmen hökümeti netije çykaryp gaty kontrola almaly türkmen gurýan obyektlerini. Şo bolaýmasa geleceği gaty erwet bor. Şunun netije türkmen hökümeti çykarmasa uly betwalçylygy getirer diýip pikir edýän.
Diňe türk kompaniýalarynyň gurýan binalaryny kontrol almaly mi ýa türkmen kompaniýalarynyň kynam almaly mi?
Ol umumy hemmesini almaly ýöne esasam ýa-ni türk şirketden gurýanyny gaty bir uly kontrol almaly.
Indi biz Türkiýe barada gurrun etdik de, şu Türkiýede de Recep Tayyip Erdoğan 99-njy ýyldaky ýer titremesinden soň, uly helakçylykdan soň gelip, şu hökümetiň uly işlere diýenligini, bu meselede uly işlere diýenligini aýdyp gelipdir, emma hakykatda iş edilmeýändir. Indi Türkmenistan'a da şeýle jogapkärçiligiň duyulmalygy mümkin ya da boyun alınmalygy, netije çıkarılmalygy mümkin. Sebäbi türkmen hökümeti hem ýagdaýlardan netije käň çıkaryp duran hökümet hökmünde tanalmaýar. Ikinji taraptan türkmen hökümeti şu ýaly wakalar baradaky maglumatlary hem halkdan gizläp ýaşyryp gelýär. Indi şu ýagdaýda şu türkmen sahana gurulýan jaýlar satyn alýan adamlar şu ýer titremesinden nähil netije çıkarmaly?
Ýoşun Kıynansalam Türkmenistan'a şükür bolyan zatlar daşary ýurtda Türkmenistan'ın içinde havar dolu edilinok. Hiçem edilmeyen yagdayan bolyan. Şoň üçin halk dolu şu Türkiýedäki bolan wakadan habar bolar mı bolmaz mı diýip mesele çykýar orta. Hakykatdan hem şu dolu habar alwelse biziň watandaşlarymyz şonu pikir ederler diýip düşünýär. Näme üçin diýseňiz be şolon gurýan jaýlaryny alyp bormy ka ondan daşyrak durup bir başga şirketden gurýan jaýlaryndan alaryny pikir etmeli bolýan. Ýöne şu ýagdaý Türkmenistan'a ýene informasiýa hökümine erwet bolan soň adamlar şolary alyp pikir edermi etmezmi diýip orta mesele çykýar. Şoň üçin diňe ýene de gaýtalap aýtsak, diňe Türkmenistan tarapyndan kontrol edilmese halk özi habarsyz bolup doly netije çykarmaz diýip pikir edýän.
Nurhumy da gepleşigimde gatnaşyp beren gurulyňyz üçin köp sag bolun.
Bolýa sag bolun.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.